Camilla Uresvärd, Häpeä loukku. Lukija Krista Putkonen Örn. 1. Huoneen liilat tapetit hohtivat kuin kuvioon olisi kudottu kultaisia säikeitä. Verhot oli vedetty ikkunan eteen ja ne sulkivat valon ulos, mutta kelloradion välkkyvät punaiset kirjaimet kertoivat, että oli keskipäivä. Sängyn päädyn yllä roikkui öljymaalaus. Ja lampun heikossa valossa näin taulussa olevan naisen. Hän istui puun alla yllään läpikuultava valkoinen mekko ja sylissään koiranpentu. Hän näytti niin tyynen rauhalliselta, kuin kukaan ei voisi järkyttää hänen tasapainoaan. Minä suljin silmäni. Yritin teeskennellä, että puun alla istuva nainen olinkin minä, enkä maannutkaan kippurassa likaisissa lakanoissa. Kehoani särki. Ja kieli etsiytyi suun etuosaan heiluttamaan irronnutta etuhammasta. Olin jäänyt henkiin tälläkin kertaa. 2. Vadelmat ovat värjänneet kerman vaaleanpunaiseksi ja marengista on tullut sitkeää, mutta Gustav Stark ei välitä siitä lapioidessaan Moonan viikonloppuna leipoman Pavlovan viimeiset jämät suihinsa. Hän istuu pöydän ääressä Villa Björkosin tilavassa keittiössä, ja hänen vieressään lattialla Coco-koira vahtii tarkkaan hänen jokaista liikettään. Gustavin käsi tärisee hieman, ja toisinaan häneltä putoaa ruokaa lattialle. Mona epäilee, ettei asia liity juurikaan Gustavin ikään, vaan enemmänkin siihen, että tämän on vaikea vastustaa Cocoon anelevia silmiä. Mona hymyilee, kääntyy ikkunaa kohti ja katsoo ulos. Ei, nyt sataa lunta, hän sanoo yllättyneenä nähdessään suurten valkoisten lumihiutaleiden pyörteilevän ilmassa. Klassinen huhtikuun sää, Gustav sanoo, työntää lusikan suuhunsa ja pureskelee. On tulossa myrsky. Mona nyökkää. Huhtikuu osaa aina olla arvaamaton. Yhtenä päivänä aurinko paistaa ja seuraavana onkin jo lumimyrsky. Mona laittaa mukinsa kahvikoneeseen ja kahvin valmistuessa hän vilkaisee nopeasti voimistuvaa lumituiskua. Talon alapuolella sijaitsevan lammenpoikki johtava kävelysilta on jo peittynyt lumeen ja sorsat kyhjöttävät kaislikossa. Mona huomaa koskettavansa sormellaan ohimon arpea ja laskee kätensä nopeasti alas. Siitä on tullut huono tapa. 7 tikkiä on jo poissa ja haava on parantunut. Mutta se on edelleen punainen ja ihoa kiristää, kun hän koskee siihen. Mutta paljon huonomminkin olisi voinut käydä. Miten menee? Gustav kysyy ja ryystää kahvia äänekkäästi sisäänsä. Gustavin ääni herättää Monan ajatuksistaan ja hän kääntyy miestä kohti. Hienosti, hän sanoo, ja kuulostaa reippaamalta kuin miksi tuntee olonsa. Gustav nyökkää hitaasti. Oikeastikko? Hän kysyy kynttilöiden liekkien tuikkiessa hänen tummissa silmissään tuuheiden kulmakarvojen alla. Ihan kuin Gustav näkisi Monan lävitse. Mona kääntää katseensa pois. Gustav on oikeassa. Monalla ei mene hyvin. On kulunut 4 kuukautta Pierrin murhasta ja hyökkäyksestä Monan kotiin, eikä hän suinkaan ole toipunut asiasta. Kukaan heistä ei ole, paitsi ehkä Gustav, vaikka tämäkin sai osansa. Onneksi Gustav ja Coco olivat kunnossa, kun heidät löydettiin lukittuina häkkiin Gustavin kellarista, jossa sijaitsi hänen vanha eläinlääkärin klinikkansa. Mona oli ollut niin varma siitä, että hänellä olisi vuosia aikaa löytää tapa suojella itseään ja läheisiään Alexanderilta, mutta hän oli väärässä. Hän erehtyi ottamaan rennosti siinä uskossa, että oli turvassa, ja se maksoi hänelle hänen parhaan ystävänsä hengen. Ei. Kaikki ei ole hyvin, Mona sanoo, ottaa kupin kahvikoneesta ja istuutuu pöydän ääreen. On vaarallista ystävystyä minun kanssani. Niin, se on totta, Gustav nyökkää. Sen jälkeen kun muutit takaisin kotiin Varjööniin, täällä ei ole ollut hiljaista hetkeä. Mutta sanoisin, että hyvät puolet vievät voiton huonoista. Mona kallistaa päätään. Mitä tarkoitat? Jos unohdetaan kaikki karmeudet, niin elämästä on tullut paljon hauskempaa sen jälkeen, kun sinä tulit tänne.